Björn Möller veitir andsvar við ræðu þingmálsins. Tekur nú til máls.
Hæstvirtur forseti, ég nota þetta tækifæri hér að spyrja háttvirtan formann umhverfisnefndar Mörð Árnason út í ákvæði sem að hér er fjallað dálítið mikið í breytingatillögum í 3. grein og eins varandi 16. greinina. Það er að segja þetta deiluefni sem að fjallað er hér og í umsögnum sem að bárust nefndinni milli slökkviliðs Höfuðborgarinnar og svo hins vegar Isavia eins og það heitir núna áður flugstoða. Og þess vegna vil ég nota þetta tækifæri vegna þess að ég tel að hér sé ekki verið að kveða nógu skýrt á valdsviðið. Það hefur verið gagnrýnt að það sé óskýrt, það sé ekki bundið í lög, heldur að fjallað það í umsögnum ákveðna greinar hér áður fyrr. Og þess vegna sé þessi réttaróvissa sem að samgönguðu telja þó ekki vera, en út frá þessum deilum, út frá því sem hér er sett fram, þá tel ég ekki vera kveðið nógu skýrt það að umsýsla með loftförum, með flugvélum, það að segja fyrsta koma ef að flugóhapp verður, að það sé á valdsviði viðkomandi rekstrarfélags en ekki viðkomandi slökkviliðs. Og þess vegna langar mig hér í þessu andsvari að spyrja háttvirtan formann umhverfisnefndar út í þetta atriði og biðja hann að útskýra það fyrir mér hvort að það sé ekki alveg klárt að umsýsla með loftfarinu sé rekstrarfélagsins en að sjálfsögðu með mannvirkjunum sem eru viðkomandi flugvöll er viðkomandi slökkviliðs viðkomandi bæjarfélags. Þetta er grundvallaratriði og myndi skýra margt ef að háttvirtur þingmaður myndi formaður umhverfisnefndar myndi kveða alveg skýrt á það hvaða umræða var í nefndinni og hvernig það túlkað hér í þessu eins og þegar sett hér fram í meðal hans breytingatillögu frá háttvirtri nefnd.